Aines Aristoi literatur kronikaren. Tenorea da, egunon zuri?
Egunon.
Gaurkoan, maiaren gainean pausatu duzu komiki bat.
Bai, aldiuntan ere komiki bat orkestuko dizuet. Deitzen da Egoak astinduz. Lohan Galandon da gidoi egilea, Arno Monen marrazkilaria. Arriat argitaletxak plazaratu zuen 2017an euskaraz, jatorrizko komikia frantsesez baita.
Azal hortan, ikusten da negua dela iduriz, lura iduri bat dela, eta mutiko eta neska bat mutikoaren atorak ainitz erran nahi du, iduriz, eta arrano bat.
Arranoa, ez da arranoa, Astoria baizik, arranoaren familiakoa, baina ezkira urrun. Suria japakari bat da. Oianean gira, elurpean, bai ageri dira bi haur. Eta aintzinan badugu mutikoa, burua apal, eta ator marradun bat badu, eta ator horren gainan, bada izar hori bat. Eraz horrek asmarazten dauku bere jatorria, edo eman diogun etiketa bederen. Ara, bere atzean bada neska bat, pixka bat babesten duena, eta haien gainek aldean beraz suri, handi hori, Egoak zabalik, haien babesteko gisan iduriz.
Izar horiak juduek emaiten zen seinale horrek sorraz ere markatzen duz egaraietan giren?
Bai, arrunt, beraz komiki hau kokatzen da 1941an, Frantzian gira, eta azalean agertzen den mutiko hori Simon deitzen da. Simon umezurtza da, suri zalea mojatua, eta astapenean, ahera familia batean bizi da landa etxe batetan, aski goxoki, ekaitzetik ahasukun. Eta emeki huartuko da, bere inguruan jendena jajera aldatzen dela, berekiko. Huartuko da, antisemitismoak azken finan tokia irabazten duela, izuri baten gixara, bere etxeraino etorriko da, kalte hori, Simoni horretaraziz mutikoa judua dela.
Beraz, bigeren gerla garaian gira, zer du rola orden neska gazte horrek?
Beraz, neska gaztea ez da estapenetik agertzen. Piskat esplikatzeko, Simonen ibilbidean agertuko da. Jakin behar da Simonek bere etxaldea utziko duela laster, ulertzen baitu bere burua ahiskoan dela, beraz eskapatuko da. Eskapatzen delarik lehenik joanen da Pariserat, umezurtz etxe batetara, anegonen da garai batez, beste familia batean aterbehatxe manen du ondotik. Gero erresistente talde batekin ere lanean hariko da, eta azken finan naziak harrapatuko dute eta konzentrazio esparru batetan botako. Eta hor eginen du neska gazte horren ezagutza, treinean, esparrura joaitean, elgar ikusten dute eta bet-betako maitasuna sortzen da haien artean.
Fikzio historiko bat, egoera ez da han baikorra, iduri beden, zeri buruz joaiten da historioa, deusalatu gabe, bena baikorra da, laike?
Bon, baikorra, bietarik bada, baikor eta ez ezkor. Bai, komikia historikoa da, baina emeki hartuko du fantastiko kutsu bat. Eta hori da interesgarria. Astapenan erraiten noen Simon surizalea mojatua zela. Eta Simonek gia da baduela aheman berezi bat egaztiekin. Astapenean maiz urbiltzen zaio bere gana dama suri bat edo hontz haundi bat. Ara, beti hor da, bere presentzia senditzen da. Gurutzatzen dituen txori guziekin badu aheman lotura berezi bat Simonek. Eta azkenik ere, konzentrazio esparruan, Astore talde batez arduratu beharko da. Azki harrigarria dena da Astorek badute famatxarra, iztari odoltsutzat hartzen ditugu gehienetan. Eta Simonekin, Simoni elkartasun eta zuzentasun handiara kutsiko diete. Eta mutiko gaztea lagunduko dute ere, egaztiek. Beraz, gira zinez, bai, fantasian, mutiko bat badugu, aberekin mintzo dena, eta haiekin aheman bat, aheman epoli bat ere maiten duena. Aheman horrek, bai, historia pixkat lehuntzen du, Eta gainera, nik politatxe maiten dudala, da egaztiei esker bat dugula ere metafora bat liburu guztian zehar. Egazti horiak astapenean txartzat hartzen ditugu. Esparruko lager furrer, eran nahi du, esparruko nagusiak, xori horiak hezten ditu. Usoak, marraskalariak edo beste abere kaltegarriak hiltzeko, garbiketa egiteko. Pixka bat naziek egiten zuten gixara. Eta aldi berean, egazti horiek gakatuak dira, kaiolan, egun guzian atxikiak dira hor, egal egin gabe, janari guti eman azaie, eta haien artean lehia eta bortizkeria ere indartzen zaizkie, elikatzen. Naziek haugei, eto juduei, jasan arazidietan bezala espahuetan. Eraz egia da, abere metafora horrek ere laguntzen duela ulertzen, zer den gakatua izaitea, zer den askapena, zer den elkartasuna. Atxemaiten dut, lehuntzen dutela eta liberean ulertzeko manera bat ere eskaintzen dutela xuri horiek.
Beaz, abilki egina da eta zuzentzen da, ordean gazte txuek ere?
Bai, liburu hori hamar urtetik goiti irakur daiteke. Horrentzat egina da publiko gazteentzat, bon, lehenago ustu balioen ustez badira nozio batzu ezin ulertuak gazteagoko entzat, hamar urtetik goiti irakurtzen alda, erreski, euskara ere erretxa da, eta handiagokoak ere irakurtzea aholkatzen dut. Ni gozatu naiz hori irakurtzean, bada momentu bat ere jasi ringarria, astore bikote nagusia, adibidez, aski barregarria da, bat doitzen da Adolf eta besta Eva. Ara, badira, hola, badira gauza batzu, behar bada aurrei, aurrentzat ez direna biziki argiak eta helduentzat bada beste irakurketa maila bat. Gazte eta helduentzat da.
Marra ere polita da, ezagutzen dugun marra ski bat, eh?
Bai, raiten alda, la ligne kler deitzen da frantsesez teknika hori, da erran nahi du pertsonaiak edo itxurak marra beltzez zehazki marraztuak dira, eta gero barnean badira kolore markatuak, badaina bardura hainitz, kontraste hainitz, bai, aski oizko marrazki teknika da.
Bon, hegoak astinduz, beraz, gaurko zure komiki aurkezpena, joitarazeko, nok egina duen?
Beraz, gaurko liburua, hegoak astinduz deitzen da, egileak dira Galandon eta Monen, eta Arriet argitaletxak plazaratu du 2017.
Eta kanboko mediatekan ere atzemaiten alduzuena, biztan dena, mire esker, Inez Aristoi.
Deuzetaz, laster arte.